ครับการศึกษาที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Nature Human Behavior ระบุว่านักวิจัยใช้ข้อมูลการวิเคราะห์ DNA จากงาช้างที่เป็นของกลางที่ยึดมาได้ผนวกกับหลักฐานต่างๆอย่างเช่นบันทึกการใช้โทรศัพท์ป้ายทะเบียนรถข้อมูลด้านการเงินรวมถึงเอกสารด้านการขนส่งทั้งหมดนี้ครับสามารถนำไปสู่การสืบค้นว่าใครคืออาชญากรผู้ที่อยู่เบื้องหลังการลักลอบนำงาช้างออกจากทวีปแอฟริกาที่ผ่านมาประชากรช้างในทวีปแอฟริกามีจำนวนลดลงอย่างรวดเร็วจากเมื่อศตวรรษก่อนที่มีอยู่ราว5ล้านเชือกถัดมาในปี1979คาดว่าเหลือเพียง 1.3 ล้านเชือกและปัจจุบันนี้คาดว่าจำนวนช้างทั้งหมดในทวีปแอฟริกาเหลืออยู่ที่ประมาณ 415,000 เชือกเท่านั้นแม้ว่าในปี1989จะมีการห้ามค้างงาช้างเชิงพาณิชย์ระหว่างประเทศแต่ข้อห้ามดังกล่าวนั้นไม่ได้ช่วยลดจำนวนช้างที่ถูกล่าโดยคาดว่าในแต่ละปีมีงาช้างที่ถูกส่งออกจากทวีปแอฟริกาเป็นน้ำหนักราว 1.1 ล้านปอนด์หรือประมาณ500เมตริกตันซึ่งส่วนใหญ่นั้นมีรายงานว่าส่งไปยังทวีปเอเชียก่อนหน้านี้เมื่อมีการสกัดจับการลักลอบค้างงาช้างของกลางที่ยึดได้ไม่ช่วยทางการสามารถระบุองค์กรหรือว่ากลุ่มอาชญากรที่อยู่เบื้องหลังแต่ด้วยความสามารถของนักวิทยาศาสตร์ในการเชื่อมโยงด้านพันธุกรรมช่วยให้บ่งชี้ความสัมพันธ์ของงาช้างที่ถูกยึดได้ในแต่ละครั้งข้อมูลดังกล่าวนะครับกลายเป็นกุญแจหลักของการสืบสวนซึ่งรวมถึงคดีข้ามชาติจำนวนมากที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันโรเบิร์ตพริงเกิลนักชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยพรินซ์ตันซึ่งไม่ได้มีส่วนร่วมในการศึกษาครั้งนี้เขากล่าวว่าข้อมูลจาก DNA ช่วยให้มีความเป็นไปได้ที่จะสามารถระบุความเชื่อมโยงและหาข้อสรุปที่ชัดเจนมากขึ้นซามูเอลวัสเซลนักชีววิทยาด้านการอนุรักษ์จากศูนย์นิติวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัย University of Washington ซึ่งร่วมเขียนรายงานฉบับนี้นับตั้งแต่ปี1995จนถึงวันนี้วัสเซอร์ได้รวบรวมข้อมูลตัวอย่างจากงาช้างมากกว่า 4,300 เชือกที่ถูกลักลอบขนส่งจากทวีปแอฟริกานักชีววิทยาท่านนี้นะครับทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านสัตว์ป่าอย่างเช่นทั้งจากเคนยาสิงคโปร์ฮ่องกงและมาเลเซียในรายละเอียดนั้นเมื่อมีการสกัดจับการลักลอบขนส่งงาช้างวัสเซอร์และทีมของเขานั้นจะเดินทางไปเก็บตัวอย่างงาช้างเพื่อทำการวิเคราะห์ DNAในปี2004วัสเซอร์ได้แสดงให้เห็นว่า DNA จากงาช้างและก็มูลของเสียจากช้างสามารถนำมาขยายผลเพื่อใช้ระบุตำแหน่งถิ่นที่อยู่ของช้างได้อย่างใกล้เคียงส่วนในปี2018เขาพบงาช้างของกลางที่ถูกจับกุมจาก2คดีโดยทั้งคู่นั้นมี DNA เหมือนกันทุกอย่างจนนำไปสู่ข้อสันนิษฐานที่ว่าทั้ง2คดีนี้อาจจะมาจากการลักลอบล่าสัตว์เครือข่ายเดียวกันนักวิจัยตั้งสมมติฐานว่าช้างจากสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกันมักจะถูกล่าในเวลาที่ใกล้เคียงและมีโอกาสที่จะถูกลงมือกระทำจากบุคคลกลุ่มเดียวกันการระบุ DNA ของพ่อแม่และก็ลูกช้างตลอดจนพี่น้องตัวอื่นๆกระบวนการนี้สามารถนำไปขยายผลสู่การค้นพบข้อสรุปที่ว่าแท้ที่จริงแล้วมีอาชญากรเพียงไม่กี่กลุ่มที่อยู่เบื้องหลังการค้างงาช้างในทวีปแอฟริกาวัสเซอร์หวังนะครับว่าผลการวิจัยจะช่วยให้เจ้าหน้าที่รักษากฎหมายสามารถระบุตัวผู้นำระดับสูงของเครือข่ายอาชญากรรมเพราะในอดีตการสืบสวนจะเข้าถึงเพียงแค่ผู้ลักลอบระดับล่างเท่านั้นสิ่งที่นักวิจัยท่านนี้ต้องการเห็นนะครับก็คือผลการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ที่จะไปช่วยยับยั้งการค้าและการลักลอบส่งออกงาช้างได้อย่างมีประสิทธิภาพผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน